adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Pandemiýa sebäpli girdilen hereket çäklendirmelerinden soň oktýabryň ahyrlaryna Tatarstandan Türkmenistana getirilen 274 raýatyň arasynda 7 adamyň ikinji koronavirus testi aradan 10 gün geçenden soň pozitiw netije görkezdi. Olaryň ýurda getirilen güni tapşyran testleri negatif netije görkezipdi. Bu aralykda ýurtda virusyň ýaýlamagyna garşy göreşýän saglyk işgärlerine hökümet tarapynyň wada berilen goşmaça töleýler häzirki wagtda tölenmeýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. 27 oktýabrda Azatlygyň habarçylary Tatarstanyň Kazan şäherinde galan türkmen raýatlarynyň ýurda getirilmegine garaşlyanyny habar berdi. Türkmen Portal neşri 200'den gurak Türkmen rayetinin 28. oktyabr günü gece Türkmenistan Hua Yolları Kampanyasının yürüyte katına varkalı kazanının Türkmen Abad'a getirilendiğini haber verdi. 9. noyabrda haberçimiz yurda getirilen Ağlavası studentlerden varat 274 rayetten 7 adamın koronavirus testinin aradan 10 gün töre walsan pozitif netice görkezdiğini, olorun yurda gelen günü tapşıran testlerinin negatif netice görkezdiğini haber verdi. Yurttaşından gelip düşen vaatlar olordan birinci analiz alındı. Olorda COVID-19 alamatları yoktu. Aradan 10 gün geçenden son ikinci varlığda 7 adamın testi pozitif netice görkezdi. Olor hazırki vaatta Türkmenabad'ın yokunç keserleri hastahanasına geçirildi deyip haberçi haber verdi. Yurda getirilen raýatlaryň aglabasynyň okuw tamamlap ýygyna dolanan raýatlardan sözüne goşdy. Olardyň bir Tatarstanly bilim alan raýatlar däl etem olaryň arasynda Russiýanyň Saratow, Rostow, Nadon ýaly şäherlerini bilim alan talipler bar diýip adatdan habarçy aýtdy. Türkmen hökümeti awgustyň soňky 10 günlüginden başlap pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny evakuasiýa etmek işlerini ýygjanlaşdyrdy. Yurda getirilen raýatlar belirlenen tertipde wagtlaýyn türkmen Adın karantin merkezlerine saklanýarlar. Türkmenistanyň saglyk edaralary şu wagt üçin ýurtda resmi taýdan hasap alynan koronavirus hadiseleri barada habar bermedi. Bu aralykda ýokunç keseliň ýurda getirilmegine we onuň ýaýramagyna garşy göreşýän saglyk işgärleriniň aýlyklarynyň üstüne hökümetiň sentýabr aýyna wada beren goşmaça töleýleri häzirki wagtda tölenmeýär. Saglyk işgärleriniň en çemesi bu töleginiň 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap tölenip başlanmagyna umyt bildirýärler. Halk maslahatynyň Soňky mejlisinde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 7 ýokunç kesele garşy göreşýän saglyk goraýşy işgärleriniň aýlyklaryna goşmaça hak tölemegi teklip etdi we 25 sentýabrda degişli karara gol çekdi. Ýa-da halk maslahatyna pandemiýa garşy göreşýän medisina işgärleriniň aýlyklarynyň üstüne 15 götürüm goşmaça hak tölemeli diýilen karara gol çekildi. Ýöne şol karar halk maslahatyna galdy. Hiç ýyly töleg ýok diýip Azatlygyň habarçysy saglyk işgärlerine salgylanyp habar berdi. Habarçy bilen gurrundaş bolan bir yerli synçy bu kararyň pandemiýa döwrüne güýje girenligini, bütün dünýä saglyk guramasynyň koronavirusy mart aýyna pandemiýa ýygnan edenligini we muňa laýyklykda türkmen hökümetiniň wada beren goşmaça hak tölegini retrospektiv görnüşünü marttan bäri geçen döwür öz üçin alýan görnüşde saglyk işgärlerine tölemelidigini öňe sürdi. Türkmenistana saglyk işgärleriniň anyk haýsy wagtdan bäri pandemiýa garşy göreşýänligi, olaryň virus alamatly adamlary anyk haýsy wagtdan bäri bejerýänligi barada resmi maglumat mälim edilmeýär. Döwlet medpugatyna çap edilen degişli karar şeýle diýýär: Dünýäde dören 7 ýokunç keseliň ýurda getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almagyň çägini raýatlaryň saglygyny berkitmägi we gormağa gatnaşan döwlet saglyk goraýşy edaralarynyň saglyk goraýşy işgärleriniň aýlyk zähmet haklaryny şol işleri ýerine ýetirýän döwürniň dowamyny degişli tertibe laýyklykda olaryň aýlyk zähmet haklarynyň 15 götürüm mesberde goşmaça hak tölemek belenildi. Tekste saglyk işgärleriniň şol işleri ýerine ýetirýän döwürniň haýsy wagt aralygyny öz üçin alýanlygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Ýöne muňa goşmaça hökmüni 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap ýurdun barmaz kyn bolan çet obalaryna zähmet çeken saglyk işgärleriniň aýlyklaryna 20 götürüm goşmaça hak tölemek, beýleki obalaryň saglyk işgärlerine 10% goşmaça hak tölemek kararlaşdyryldy. Adalaşdyrsak bu ýerde saglyk işgärleriniň dürli toporlarynyň aýlyklaryna 15%, 20% ve 10% koşmaçı hak tölemek varada gurrun var yar. Bunun üstesine 2021 yılın 1. yanvarından başlayıp tutuş yurt boyunca devlet edarlarının aylık hakları 10% yokurlanı. Şol 15 götürüm koşmaçı pul 2020 yılın bücreti kabul edilen vakti gözün önüne tutulmandır ve hazır ki vakitte şol 15 götürüm pulu tölemeğe ferişte yok deyip yağdaydan havarlı çeşme azatlığın havarçısına gurrun verdi. İnni 2021 yılın tədi büccetinden tölərlər deyip bir medisini işgəri havarçı bilen söhbət döşlükdə ümit bildirdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepli yer Azatlık Radyosu'ya haberler günlülü geplişimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Paytaxta Şamadın orta mekteplerinde okuçların ve muallimlerin maska rejimini bercay edişine gödövçülükler güçlendirildi. Bu gödövçülükler orta mekteplerin çayına yerleştirilen polisi işgərleri tarafından amala aşırılıyor. Bu arada Adatlık Radyosu'nun haberçisi Aşşavat'tan haber veriyor. Paytaxtın polisi işgərleri sapak ağrı kesmelerinde orta mekteplerin çayına aylanıyorlar ve okuçların hem de muallimlerin ağız burun örtüklerini akmak bağrıdakı talepleri bercay edişine gözökçülük ediyerler. Bu çare son günlerde güçlendirildi deyip gidliğinlik şeritinde sökötteş olan haberçi 6. noyabrda gurrun verdi. Onun aitmağına göre bu talep bozan başlığının çınıp okuçlarını dine dilden duyduruş veriliyer. Şol bir vakta talep bercay etmedik yukarı sınıp okuçlarını cerime salınıyer. Polite işgərleri başlığının çınıplarda okuyan okuçların içinde maska dakın ya da dine ağzını örtün çağları körpü maskanı burnuna çek ya da maskanı dak deyip aydiyarlar. Ama onun yukarı sınıflarda okuyan okuçlar mektebin 100 metr koluyunda yerleşen dayanç nokotlarına ekidiler deyip haberçi aytti. Onun sözlerine göre polisi işgərleri bu yere eltilen yukarı sınıf okuçların inatalarına can edip onları dayanç nokotlarına çağırıyarlar. İnatalara çağırlar için 20 manat möçöründe cerime tölöttürüyor. Polisi işgərlərinin ençəməsinin adatlığın haberçisine aitmağına görə maska rejimini bozanları yüzə çıxarmaq və cədalandırmaq oyuncu çərələr tutuş yurtta güçlendirilibdir. Bu çərələrin berca edilsinə qoşun qoşmayan polisi işgərlərinə də işdən qovulma qovpavan yar. Çağlarımızın ağaç qalmağından alad edib bizdən edilən talabı berca etməli ol yarız deyib polisi işgərlərinin biri anonim şərtdə haberçimizə qurrun verdi. Adatlık Radyosu baydılanlar var da Aşşavadın şehir hakimliğinden, sağlık ve bilim bölümlerinden koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri yurtta koronavirüsün bağırdığını ikrar etmese de sonki iki heptenin devamında COVID-19 keseli bilen bağlanışıklı girden çeklendirmelerini hasta güçlendirdi. Bunun çeğinde yurtta maske giymek talabı gittikçe putolunduruluyor. Şeyle de içeri kıgatına çeklendirmeleri 2021 yıla çenli uzaldıldı. Şu ayın başında olsa Adatlı'nın aşabattaki haberçileri ilat köpçülüğünün yurdun içinde hareket etme için hükmanı olan resmi namaları alma için derur olan koronavirüs testlerinden geçip bilmeyendiğini haber verdiler. İndi testten geçmek ve siyahat resmi namasını almak isteyenlerden işe çağırış hatı, iş saparı ve hastahanadan telegram ayalı esaslı bir sebep talep ediliyor. Bu çeklendirmeler putolandırılmadığından bir neçen ön azatlığın yağdaydan haberli çeşmeleri Türkmen hükümetinin karantin çarelerini hasta güçlendirme planları varada haber verdiler. Olur hususan da 1. noyabrdan hakimiyetlerin içeriki uçuşları toktadıp sevitlerin arasındaki hareketi düğününden yapıp ve hususu köpçülüklüğün çareleri gadağın edip bilecektiğini aittiler. Türkmenistan öz çeklendirici çarelerini yeti yokunç keserlerin yurda getirilmeğinin ve yayınlarının ayrımının önünü almak tağlaları bilen düşündürüp, yurtta COVID-19 keteli bilen keteleyen yekece adamı hataba almandığını öne sürüyor.
Türkmenistan'da internet bölgüdeni sayfon 3 ulgumu bilen dövüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunlu mail uğradım.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündelügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Farabın yaşayıcıları Akhal vilayetine pahta yığmağı uğradılıyar. Resmi metbuğut yurdun pahta plan borçlamasının üstünlüklü bercai edilendiğini haber veren vakti. Hem de yurtta vilayetlerin arasına pandemiye sebeple girdilen hareket çektirmelere saklanıp kalyan mahali. Hakimiyetler Levav'ın Farab etrafının yaşayıcılarını yığım için Akhal vilayetinin kovuçu meydanlarına çekiyar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 6. Noyabr'da haber verdi. Onun mağlumatlarına göre pahta yığmağı üçün büdcet işgərləri öz ornunu haqqına tutma adımı verməli. Kərinəçləyxanların olsa yığımı özləri qatnaşmalı. Farabda büdcet işgərləri öz ornunu yığım çuğratmalı. Kərinəçləyxanların özləri gitməli. Olur Axal vilayətinə paxta yığma qatnaşmalı dildilər deyib xabarçı xabar verdi. Farablı yaşayıcıların Axal vilayətinə yığıma çəkilməyi etrafın özünə paxta yığmaq işlərinin tamamlanmağının İvyanına qabot geliyar. 29. Oktyabrda Azatlık Radyosu'nun haberçisi Noyabr'dan başlap Farab etrafının qovuçu meydanlarına yığma işlerinin tamamlanyanını, 31. Oktyabrdan son Levaplı dayıxanların yetiştiren pahta hasılını ammarxanaların kabul etmeyecektiğini haber verdi. Pahtalar dine kombayn bilen yığılır ve devlet hayırına geçirilir. Kərinəçilere dine 1. Noyabr içinde tapşıran pahta hasılı için tölög tölönjökdigi barada maglumatlar var deyip Levaplı kərinəçilerin biri haberçimize gurrun verdi. Axal vilayetine yığımı çekilen rayetlerin hatırında Levav'ın obu hizmet önümçülük birleşiklerinin işgərleri hem var. Büdcet işgərleri ve dayıxanlar şeyle de etrapların obu hizmet işgərleri Axal vilayetinin Göktöpe, Sarağıt, Tecen, Altınasır, Kaqı ve Bava dayıxan etraplarının qovuçu meydanlarına yığımı çekiliyar deyip Azatlık Radyosu'nun haberçi saytti. Hakimiyetlerin Levav'lı yaşayıcıları Axal'a yığımı çekmek işleri yurtta vilayetlerin arasına hareket çeklendirmelerinin güçlü öndürülen qatnaw çäklendirmelerinin öňümizdäki ýyl içinde saklanyp galýan wagtyna gabat gelýär. Ýöne habarçynyň maglumatlaryna görä pagtaçylary Lewapdan ahala daşamak işleri ýürüýti köpçülük transport serişdeleri arkaly ýola goýýar. Adamlary welaýetde içerki gatnawlara amala aşyrýan köni awtobuslar bilen äkitmek planlaşdyrylýar diýip habarçy Lewapdan habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä ýygym işlerini 25-nji noýabr içinde dowam etdirmek gödüňini tutulýar. 6-njy noýabr bir günü öğlen faqat 1'de 15 tuğru avtobus adımlar alıp Axala tarap yolu düşür deyip Azatlığın haberçisi Sevit'ten haber verdi. Bu aralıkta Türkmenistan'ın Devlet Haberler Agentliği Türkmen Hükümeti'nin 5. Noyabr'da geçiren hükümet masrafına salgılanıp Türkmenistan boyunca pahta plan borçlamasının yerine getirilendiğini haber verdi. Resmi metbuğatı göre yurdun obu huculuk puğduğunu gözevçülük ediyen vicepremier Efen Murat Uradgeldiyev şertnamalayın borçlamanın yerine getirilendiği varada Prezidenti hasavat verdi. Türkmenistan bu yıl 1,250,000 tonna pahta hasılını yığınmağı planlaştırıptı. Adam hukuklarını koruyucu halkarı kurumalar Türkmenistan'ın pahta önümçülüğünü mecburu zahmetten peydalanılmağı tanqid ediyerler.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gepleýär Azatlyk Radyosy habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un ve müňlerçe adamın gatnaşmagynda güýzgi bag ekmek mewsümine badalga berildi. Bu çäre üçin Libap vilayatynyň Farap we Dargana tetraplaryndaky büdjet işgärleriniň her birinden 50 manat pul ýygnaldy. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Libapdan habar berýär. 7 noyabrda Türkmenistan'da bağ ekmek boyunca ähli halk çäresi geçirildi. Türkmen Devlet Habarlar Agentliginiň maglumatynda şol güni ýerden Prezident Berdimuhammedow'un Hanbey diýen bedewi atlanyp bağ ekmek çäresiniň geçirilýän ýerine barandygy habar berilýär. Çäreniň dowamında Berdimuhammedow Sosna nahallarynyň 30 düýbüne oturtdy. Döwlet mediýasy munda çuňur maniniň bardygyny aýdyp, bu ýurt garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna giňden taýýarlyp görmegiň başyny başlanýandygyny alamatlandyrýar diýdi. Berdimuhammedow'un görüldüsini aldı birlik bilen eýerip, çäre gatnaşýanlaryň hem her biri 30 düýp nahal ekdi diýilip resmi habarda aýdylýar. Şol Türkmenistanda bitaraplygyň 25 ýyllygy münasibetli paýtagtda hemde vilayatlarda jemi 25 million düýp bag nahallary ekilýär. Türkmen prezidenti bu baradaky karary oktýabryň ahyrynda gol goýdy. Şonu ýurtda ekilmeli bag nahallarynyň sany 10 million bolandygyndan 25 million düýbe ýetirildi. Goşmaça ekilmeli edilen bağların 7,5 millionu Aşgabat töweregünde, galany sewitlerde ekilmeli edildi. Resmi habarda Aşgabadyň niresinde geçirilendigi anyklaşdyrylmaýan bu çäre halk hojalygynyň hemme puwdoklarynyň wekilleriniň gatnaşandygy bellense de, olaryň sany barada hiç zat aýdylmaýar. Ýöne Türkmen telewizionasynda görkezilen maglumatlarda dürli ýaşdaky raýatlaryň jümlerçesiniň bu çäre maskasız gatnaşandygyny görsewolýar. Global pandemiýa sebäpli tutuş dünýäde köpçülüklüň çäreleriň çäklendirilmegine çağırışlar edilýän pursada Aşgabatda we vilayatlarda geçirilen bu çärelerde hemde konsert dawaralarynda adamlaryň sosial aralygy saklamaýandygyny hem synlasa bolýar. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň Libap vilayatynyň habarçysy regiondaky bag ekmek çäresini büdjet işgärleriniň müňlerçesiniň gatnaşdyrylandygyny we onda karantin düzünlörünün bercai edilmendiğini habar veriyar. Şenve günü Dargana tetrabından Türkmenavada gidiyen yolun uğrunda geçirilen bağ ekmek çaresine Darganatalı Faraplı Büccet işyerlerinin eferlerin ve mektep okulçularının münçemesi katnaştı. Olorun sağlığı hopasında boldu. Sebebi karantin düzgünleri bercai edilmedi. 2 metr aralık saklanmadı. Adamlar pil ve beylik kuralları birbirinin elinden alıp gerekleşip ulandılar. Olorun ellerinde ellik yoktu deyip gidilinlik şertine sökötteş olan Livaplı habarçı 9. noyabrda gurrun verdi. Onun aytmağına göre bu çare üçün bağ nahallarını satın almak işleri büdjet işyerlerinin hasabına amala aşırıldı. Bunun üçün Farap ve Darganatalı büdjet işgärleriniň her birinden 50 manat pul hem ýygnaldy diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Habarçy vilayatyň dürli etraplarından gelen 3000-den gowrak büdjet işgärleriniň bağ ekmek çäresine ve bitaraplyk bayramy münasibetli Türkmenabat şäherinde geçirilen konsert hemde beýlik dawaralara eýen bir hepde öňünden taýýarlyk görüp başlandygyny hem aýtdy. Ýeşenme günü hem çygly sowuk howa boldy, ýarym ýagyşly howa aslında Türkmenabadyň Farawyň we Çärjewiň müňe goloy raýaty ýerden saat 6-dan öýlen saat 4-de çenli bag ekmek, soňra da giýişlik saat 6-dan 9-da çenli konsert çärelerine gatnaşdylar. Şeýlede vilayat aýlawyndaky at ýarışlaryna we Türkmenabatdaky at sport toplumundaky çärelere ähli etraplardan büdjet işgärleriniň müňlerçesi mejburi gatnaşdyryldy diýip habarçy bellede. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Libap vilayaty Türkmen Navat şehir Farap ve Darganata etrap hakimliklerinden goşmaça maglumat alıp bilmedi. Şeylede pandemiya döwründe maskasız ve sosial aralığı saklamadan geçirilen bu köpçülüklüğün çareler barada yurdun sağlığı goroyş ve derman senatı ministerliğinden hem komentari alıp bolmadı. Adatlığın habarçıları büdjet işyerlerinin studentlerin ve okuçların hatabına satın alınan bağ nahallarının ağla ve bölüğünün iyideksizlikten goroyandığı barada indi ençeme ýylbary habar berip gelýärler.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlık Radyosu efirde haberler gündelik bilen men Şaymerdan olum radi. Gün orta Oğanistan'ın Kandahar velayetinin Meywent etrafına cengçiler ulak bombalı hücum etti. Onun neticesinde yine rayet adamlara ziyan etti. Ulak bomba hücumunda resmilerinin itki çekendiği malum ediliyor. Kandahar velayetinin sağlık idarasının vekili Halık Dağ'ın aitmağına göre 36 tane yaralı keselhana yerleştirildi. Vakadi ölülerin ağlabası ayal ve çağalardır. Yaralıların Kandahar'a getirilmeyi kıyınlaşıyor. Ulağ bomba hücumunda ölen ve yaralıların sayının artmağı ahmal deyip Halık Dağ belledi. Cengçiler Kandahar, Hırat, Şah yolunu hem yaptı. İspaltlı yolları cengçiler üskuatır arkalı veyran etti deyip yollakçılar aydiyar. Cengçiler Kandahar'ın Zirey, Pencuvayı ve Argandap adlı etraplarına basıp aldı. Argandap etrafında cengçilere karşı harbi operasyonun geçirilendiğini velayetin hakimi Hayatullah Hayat aitti. Hücumçilerin idine serpiktirilendiğini Hayat malum etti. Helmand velayetinde de yavuzluklar mevcumeginde kalıyor. Helmand ve Kandahar velayetleri Talibanların merkezi hesaplanıyordu. Zirey ve Pencuvayı etraplarına hem Talibanların hücum edildiğini Afgan armiyasının baş ştabının başlığı General Muhammed Yasin Ziya tasdikledi. Bir hepteden beri iki etrapta da gazaplılıkların bağırdığını General Ziya duyurdu. Cengçiler yolların yakasında mine yerleştiriyor. Yol uğrunda yerleştirilen bombaların partlamağı sebeple farahat yaşayıcılar köp ziyan çekiyor deyip yerli ilat aydiyar. Kandahar polisiyasının vekili Cennet Khan Semkeney'nin aydışıça cengçiler yolların arasında mine yerleştiriptirler. Yollar minelerden arasalanıyor. Komando güçler cengçilere karşı görüşte yeniş kazandı. Emma yollarda bomba partlamak hopi bağır deyip Semkeney beyan etti. Kandahar velayeti strateji kıtaydan mühim yer hesaplanıyor. Taliban rejimi doğrunda bu velayet emirliğin merkezidir. Gün orta Afganistan'a Talibanlar yine ünsürüp başladı deyip bilirmeliler aydiyar. Türkmenistan, gün orta Günmatar Afganistan arkalı ençeme proyektleri amala aşırmağı gözünde tutuyor. Top gaz geçiricisi, top elektrik geçiricisi Türkmenistan'ın mühim proyektleridir. Türkmenistan'ın dışarı işler ministerinin orun masarı Taliban'ın Katar'daki siyasi idarasının yol başçıları bilen duruşup şu proyektler bilen bağlı gurun etti. Yönü Afganistan'da dine Talibanlar değil de başka da ençeme ekstremist sopalılar hareket ediyorlar. Cengçiler Afganistan'ın içinde amalı aşırlayan proyektlerden pay alıyor deyip cengçiler haber veriyor.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Hurmatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen haberler gündeligimizin şugunki sanını geçirip kutaryarız.